U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Stara Grčka u Holivudu, Istočnik civilizacije i vatromet nerazumevanja.
Ja pripadam i dalje onim stara škola filozofima koji su dobar dio svojih studija proveli na humanističkim naukama u susjednom zdanju, pa samim tim moja prva asocijacija na humanizam je grčki, latinski jezik i sve što dolazi iz te kulture. I onda sam ja naravno imao priliku da pristupim nečemu što predstavlja možda dvije najveće strasti mog života. Jedna je film, popularna kultura, jeli? A drugo je antička kultura kao takva. Jeli? U tom smislu ja mogu da istupim ovdje sa malo optimističnijim stavom od onog što sam čuo da je neko rekao prošli put, jeli, dakle, humanistički ključ nije nešto što se gubi, šta više, Hollywood i savremena popularna kultura je opsjednuta njime, i to je dobra vijest, loša vijest je da apsolutno ne zna šta s njim da radi. Dakle, mi imamo jedan vrlo uzbudljiv period od praktično dvije decenije čeprkanja oko tih antičkih korijena naše kulture, u kojoj neprekidno savremena kultura pokušava da pronađe šta je to što je istinski inspiriše, ali nekako uvijek ostaje nedorečena zato što jako mnogo kulturnog šuma im o tome smeta. Ja ću sad pokušati da nabacam što nekih zanimljivih filmova, što nekih zanimljivih elemenata tih filmova, kako bismo mogli malo da se orijentiramo u tom, da kažemo, dubinskom nesporazumu i ljubavi koja postoji između onoga što zovemo filmskim Hollywoodom i onoga što je klasična antička kultura, i to konkretno grčka. E sad, šta hoću da kažem, mi živimo u vremenu u kome je jedan od osnovnih estetskih kvaliteta koje filmski sadržaj može da ima njegova epičnost. Dakle, epik, to je postao jedan od glavnih uzvika odobravanja naše civilizacije. Prenio se i u srpski jezik, samo ne znamo kako s nje stane, ali kažemo epika, epično, epski, jeli? I to je nama blisko, jeli, kao kulturi koja je stasala na kosovskom mitu. Mi volimo epičnost, mi volimo epične filmove. I zanimljivo je sada tražiti korijene toga. Jedan vrlo jednostavan i školski odgovor bi bio da su to unijeli dva paradigmatska filmska ostvarenja. Jedan je Gospodar prstenova, Petera Jacksona, koji je na velika platna doveo epsku fantastiku kao nešto što nije više samo stvar za ljubitelje, nego je stvar za bilo koga ako hoće da bude kulturan, obrazovan, ili ne možete da razgovarate ni sa kim. Ne možete da razgovarate sa studentima na prvoj godini ako niste u stanju da se snađete sa tim referentnim sistemom. I druga je naravno ista ta stvar, samo na planu televizije, to je Igra prestola, čije finale upravo čekamo, i koja je krcata puna elemenata i klasičnih tih obrta preuzetih iz antičke tragedije. Dakle, sa oceubistvom, incestom, preljubama, zabijanjem noža u leđa, tragičkim herojima koji se drže starih zakona i tome slično. Dakle, svi elementi su tu, ali istinskog dijaloga sa antikom i dalje nemamo. Sad kad pogledamo scenu filmsku i govorimo o staroj Grčkoj, mi vidimo nekoliko važnih zakonomjernosti vezanih za Hollywood uopšte. A to je nešto što je banalna činjenica, to je da se Hollywood uvijek mnogo komotnije osjećao sa starim Rimom nego sa starom Grčkom. I to je, da se ne lažemo, kob ili klet cijele zapadne civilizacije koja je nekako stasala iz tog rimskog aspekta, grčko-rimskog stila. Mi zaista tu imamo nekoliko zaista vrhunskih ostvarenja, što starog, što novog Hollywooda, koje praktično predstavljaju vrhunce žanra i koji predstavljaju neku vrstu prerade, reapropriacije klasične priče o starom Rimu. Konkretno, imamo Gladiator Ridleya Scotta iz 2000. godine, četvrto mjesto na listi najpopularnijih filmova IMDb. Tako je, da, Ben Hur, ali pričamo o novijem Hollywoodu, naravno, Ben Hur je tu jako specifičan, doći ću i do njega. I imamo na planu televizije seriju Rim, opet HBO, koja je prethodila Igri prestola i koja predstavlja zaista jedno tehnički savršeno ostvarenje etnografije na filmu. Dakle, sa ulaskom u običaje, u religiju, u manire, dubinski u istorijske izvore. Dakle, ja sam bio recimo iznenađen kada sam poslije čitao Tukidida i pronalazio da neki likovi koje sam smatrao da nisu prikazani kako treba su baš onakvi kakvim ih je Tukidid dopisao. Dakle, sa Rimom smo vrlo komotni. To je opet nešto što je staro. Imamo... Tako je. Imamo Šekspira u krajnjoj liniji koji opet ima mnogo ubjedinjenja vidljivije svoje drame posvećene Rimu od drama koje su posvećene Grčkoj. E sad, druga stvar koja je zanimljiva ako govorimo o antici, vredi napomenuti takođe da je Zapad takođe vrlo intiman sa Egiptom. Intiman zbog tog ogromnog interesovanja iz prve polovine 20. vijeka i neopaganskom mitologijom vezanom za Egipat, koja nema baš mnogo veze sa originalnim Egiptom, koja opet ima u sebi mnogo helenističkih elemenata, ali koja je opet nešto što je blisko, samo razumljivo, jedna kad gledamo Indiana Jonesa, kad gledamo Mumiju i tome slično, to je nešto što odzvanja u savremenom društvu. Treći aspekt antike koji je bio strašno važan u Hollywoodu, a više nije, to je Biblija. Dakle, Hollywood u svoje zlatno doba između ratova i zlatno doba studijskog Hollywooda poslije Drugog svjetskog rata je neka od svojih najimpresivnijih ostvarenja imao upravo u biblijskom kontekstu. Znači, govorimo o 10 Božjih zapovijesti, govorimo o kralju nad kraljevima, a ubjedljivo najbolja su upravo ona gdje je kombinovao tu svoje, da kažemo, konzervativno američko-hrišćansko naslijeđe sa tom ljubavlju prema Rimom, pa imamo upravo Bena Hura, koji je omiljeniji zbog tih rimskih elemenata nego zbog hrišćanskih danas. I imamo, recimo, Quo Vadis, koji je takođe jedno remek djelo. I zanimljivo je sad da je Bekmambetov sad skoro pokušao da napravi ponovno remake Bena Hura, ali to više nije nešto što funkcioniše. Zato što jednostavno hrišćanski narativ u onom smislu kome ga imamo u starom Hollywoodu više jednostavno ne prolazi. Sa druge strane, kada je Hollywood pokušavao namjenski i namjerno da snima dobre grčke filmove, on se uglavnom zadržavao u okvirima B produkcije. Nakon Gospodara prstenova imali smo nekoliko pokušaja da se prosto onako čisto komercijalno profitira na ogromnom tom bogatstvu mitologije i istorije koja nam je ostala i rezultati su bili prilično traljavi. Dakle, imali smo dva velika ambiciozna projekta. Jedan je bio Troja Wolfganga Petersena, drugi je bio Aleksandar Olivera Stona i obje su najavljivane kao odgovor na Gospodara prstenova. Aleksandar je potpuno propao. U svakom pogledu je bio neuspješan film iz prostog razloga što autori jednostavno nisu razumjeli Aleksandrovu motivaciju, zato što nisu razumjeli njegovu obsesiju Ahilom i fokusirali su se na tu izmaštanu obsesiju njegovom majkom. Sa druge strane, Troja, koja je pokušala da bude jedan potpuno savremen pristup, nešto što bi uspjelo da u potpunosti rekonstruiše ono što je savremeno i relevantno kod homerovskog mita, i u tome su oni onako krajnje brutalno odstranili sav religijski i metafizički sadržaj iz toga i ostavili su doslovno jednu ljusku filma u kojoj su zaista, opet, etnologija je predivna, gluma je sjajna, kostim je divan, dakle, to je sve predivno za gledanje, ali nema ni blizu, ne dobacuje samo Homera. Slično smo imali manje ambiciozan projekat Jelene Trojanske, otprilike u isto vrijeme je izašao film. Opet, neki detalji su ubjedljivi, uglavnom je to jedan veliki promašaj, jedno nerazumijevanje totaliteta Homerovog spjeva. I sad ono što je mene tu najviše fasciniralo kad sam gledao, kad sam frustrirano gledao te filmove, to je što je sam Homer, Ilijada i Odiseja, onakvi kakvi su dati u tekstu, oni su hollywoodičniji. Oni se strože i jače pridržavaju normi i principa snimanja dobrog hollywoodskog blockbustera. I to je ono što je zaista nevjerovatno. Jednostavno, savremeni autori to nisu mogli da razumiju. Oni nisu mogli da shvate da je neko napravio idealan epski predložak koji su ljudi prosto prepisivali 2,5-3 hiljade godina jer je savršen i smatrali su da mogu da ga popravi. I naravno, popravljajući, oni su ga debalansirali, izbacili su ključne elemente iz njega i samim tim ga pokvarili. I naravno, imali smo u svemu tome još više nekih tih sitnih pokušaja televizijskih koji jednako nisu naročito bili uspješni. Šta sam sad htio da kažem? Imali smo istovremeno sa tim jedan vrlo zanimljiv uspjeh. Dakle, jedan film na antičku temu je postao popkulturni fenomen prvog reda. Ne baš na nivou Gladiatora Ridleya Scotta, ali na nivou pop kulture ogroman. Pričamo naravno o 300 Zeka Snydera, koji je imao naravno vrlo jednostavnu tajnu u sebi. On nije bio pokušaj da se ekranizuje ni Herodot, ni Tukidid, ni Homer, ni bilo šta od antičkih predložaka, nego je predstavljao vrlo vjernu, fotografski predivnu ekranizaciju kultnog stripa Franka Millera 300. Šta se tu desilo? Pa imali smo film koji je na prvi pogled u potpunosti odstupao od svih klasičnih formi onoga što mi smatramo klasičnom umjetnošću, humanističkom umjetnošću, tome slično. Dakle, nismo imali ni Platonovog pravila, nismo imali ni Aristotelovske mjere, sve je bilo hipertrofirano, sve je bilo stripovski, sve je bilo pretjerano. Međutim, istovremeno, film kao cjelina je bio vrlo jasno uobličen, u tom smislu je bio primamljiv za publiku, ali istovremeno je vrlo lijepo pogađao nešto što bismo mogli da nazovemo suštinom te priče. I ono što je zaista, ajmo sad da se vratimo u početak, epski u priči o Leonidi i njegovim Spartancima, on je uspio da prenese savremenoj publici. Savremena publika sada trči u Grčku i kupuje majice na kojima piše "This is Sparta", jeli? Iako je kupila majicu u Atini, ali Atinjani to prodaju, ja mislim da je to velika sramota po atinsku demu, ali šta da im se radi, naravno. Hollywood je odmah skočio, Hollywood koji naravno je samo jedna mašina za pravljenje para, i oni su krenuli odmah da rasparčavaju 300 na dijelove, da vide šta je to što ga je učinilo komercijalno uspješnim, i pokušali su da izbace niz visokobudžetnih, stripovski estetizovanih filmova po grčkoj mitologiji, koji su bili neuspješni i kod publike i kod kritike. Dakle, pričamo o Besmrtnicima, Tarsema Singa, Sudar Titana, Louis Leterrier, Gnjev Titana, Jonathan Liebsman i tako dalje. Također nastavak 300. Dakle, to su filmovi koji su donijeli neki novac, ali jednostavno su loši. Publika nije reagovala na njih. I onda su oni shvatili da je ipak ono što je ključ uspjeha kod 300. bio to što je u pitanju strip film, i otprilike u tom nekom trenutku kreće i ta razmahana epoha strip filma koju mi gledamo, koja je postala potpuno odvojen kulturni fenomen sam za sebe. To nije slučajna stvar. U nekim od tih strip film ekranizacija mi smo zapravo imali kudi kamo preciznije, detaljnije, uspješnije, umjetnički zrelije reinterpretacije klasičnih mitova nego što smo ih imali u filmovima koji su se njima namjenski bavili. Evo nekoliko primjera. Dakle, prvo imamo film Nadzirači, rađen po kultnom stripu Alana Moora, gdje imamo opet lik Ozimandijasa, koji je opsjednut Aleksandrom i koji u toj svojoj opsjesiji Aleksandrom predstavlja kudi kamo bolji prikaz Aleksandrovog lika od Aleksandra u filmu Aleksandar Olivera Stone. Zatim imamo najnoviji superhit od prošle godine, Osvetnici, Rat bez kraja, koji je postao značajan po jednom od najubjedljivijih negativaca u istoriji Hollywooda, to je polubog Thanos, i koji također ima malo tog grčkog prizvuka, ali ono što je tu zanimljivo jeste što ono što je Thanos učinilo ubjedljivim, i to u vrijeme kada vlada velika nestašica zlikovaca u Hollywoodu. Dakle, Hollywood koji je postao sve bolji u prikazivanju realističnih pozitivaca, koji nisu više onako izblajhani, dosadni sa bijelim žeširima, postoje sve lošiji u prikazivanju zlikovaca. E, a ovaj zlikovac je bio sjajan, i jedan od elemenata koji ga je konstituisao kao genijalnog zlikovca bilo je to što je on u suštini jedna potpuno agamemnonovska figura. Pored toga što je ratnik, predvodnik jedne horde koja hoće da preuredi svijet, kao što je Agamemnon htio u svoje vrijeme, on ima taj fundamentalni moment u kojem žrtvuje rođenu ćerku da bi dobio praktično magijsku podršku za ono što je pošao da učini na isti način na koji Agamemnon žrtvuje Ifigeniju. Mi smo imali žrtvovanje Ifigenije u Jeleni Trojanskoj, koje nije bilo ni blizu toliko efektno. Dok je ova scena u Ratu bez kraja je šokirala publiku, ona je odjeknula, ona je odjednom prosto omogućila da milijarda ljudi na planeti uđe u tu emociju koja bi trebalo da bude emocija kada čitamo Ilijadu, a koju nikako ne uspijevamo da potrefimo. Pa onda Čuvari galaksije 2, što je jedna komedijica od filma, opet stripovski, vrlo ubjedljiv prikaz grčkog boga, koji je doduše neki izmaštani lik koji se zove opet sa grčkim imenom Ego, ali onako jedna zeusovska figura, lik koji je opsjednut seksom, koji je opsjednut svojim samoopstankom, koji tretira ljude kao igračke. Dakle, potpuno jedna vrlo životan prikaz koji nigdje nismo mogli da nađemo kad su natrapavali u Hollywoodu prikazujući originalne grčke bogove. Najzad, imali smo sjajnu, čudesnu ženu od prije 2 godine, koja inače predstavlja Amazonku, koja predstavlja DC-evsku stripovsku reapropriaciju konkretno grčkog mita. I imali smo zaista jedan kratki istorijat priče o Titanima, o Aresu, o Zevsu i tome slično, koji je prikazan na ekranu animirano kroz jednu polustatičnu stripovsku adaptaciju klasičnih renesansnih prikaza mitoloških. To je prvo vizualno estetski izgledalo sjajno, Zato što je istovremeno pravilo te onako asocijacije na klasični humanizam, na umjetnost humanizma, ali je bilo dovoljno moderno da ne djeluje udaljeno. I bilo je prilično precizno. Dakle, nije to sad bilo hermeneutička analiza antičkih mitova, ali kudi kamo preciznije, kudi kamo detaljnije i kudi kamo vjernije osnovnim predlošcima nego toliki silni filmovi koji se time bavili. Pogotovo, recimo, lik Aresa je bio nevjerovatno blizak onome što imamo kad pokušavamo da ne samo kako vidimo Aresa, nego upravo kako ga analiziramo kada čitamo Homera. I to nas vraća Homeru, dakle, Homeru kao paradigmi hollywoodskog blockbustera. Dakle, pogledamo Ilijadu, Ilijada, za razliku od svih klasičnih epova, koji obično imaju početak, junak se rodio, pa je odrastao, pa je vježbao, pa je prošao prvi zadatak, drugi zadatak, treći zadatak, pa je onda i na kraju se završava sa njegovom posmrtnom lomačom. Dakle, ep koji obično prati cijeli životni put jednog junaka, ili recimo kao Šahname u Persiji, koji prati sve kraljeve koji su ikada vladali Persijom od prilike. Ovdje imamo nešto što je potpuno hollywoodično. Dakle, uzimamo fragment Trojanskog rata koji je trajao 10 godina. Mi se bavimo sa nekoliko dana u tome. U tim scenama bavimo se jakim karakterizacijama likova, jednom jednostavnom konfliktu i sve one najepskije scene ostavljamo iza zavjese. Dakle, ne prikazuje nam Homer ni Trojanskog konja, ni spaljivanje Troje, ni Kasandru koja to proriče pa strada, ni Laokona nam ne prikazuje. Ne prikazuje nam ni kako gine Ahilu sa tom svojom čuvenom petom. Prikazuje nam sukob dvaju Hibrisa, jeli, sukob dvaju Timosa, Agamemnonovog i Ahilovog, i prikazuje nam sada Hektora kao žrtvu praroditeljskog grijeha praktično, ali u jednom smislu i svog tog sopstvenog Timosa, uz jednu vrlo, vrlo solidan prikaz toga kako se bogovi odnose prema tome. A Odiseja na isti takav način, dakle, sa tim retrospektivama, radnjom koja prvo prati Telemaka, pa onda odlazi kod Odiseja koji živi u zatečeništvu, pa odlazi, pa se on prisjeća, prepričava. Dakle, sve je to potpuno savršeno spakovano u jedan besprekoran film. Mi danas imamo sve mogućnosti da to snimimo tačno tako, kako je tamo, sa sve specijalnim efektima koji mogu da nam prikažu i bogove, ali još uvijek nemamo prosto sluha za tako nešto. Zašto nemamo sluha? Može se ponuditi izuzetno mnogo zanimljivih odgovora. Ja ću samo taksativno, brzo da navedem nekoliko. Najbanalniji odgovori su da staru grčku Hollywood ne razumije zbog romanizacije svog shvatanja Grčke, koja podrazumijeva pragmatizaciju i instrumentalizaciju helenskog duha. S druge strane, zbog romantizacije i rimskog i helenskog duha, gdje imamo opet jednu hristijanizaciju junaka i kastraciju izvorne tragike. Zatim imamo jedan realistički cinizam novog doba, koji opet odbacuje herojstvo kao motiv, sve ukupno i nerazumije ga kao takav, da ne pominjemo naravno ukupno obezboženje stvarnosti u kojoj jedan duboko božanski impregniran i diviniran svijet kao što je grčki jednostavno nikome ne ide u glavu. Dakle, mi ne možemo više da stvarimo ni onog jednog kosmičkog, deističkog boga koga su nam prosvjetitelji dali, a kamoli ideju da je svaki potok bog, svako drvo, da bog može da nam se ušeta u prostoriju, da sluša nas dok izlažemo i tome slično. A ono što je možda najlakše pratiti jeste zaborav poetike. I to kad kažem zaborav poetike, mislim na zaborav Aristotelove poetike. Dakle, tu imamo razvodnjeno poimanje katarze. Dakle, Hollywood koji izbjegava da izazove one jake emocije koje je tragedija podrazumijevala. I mi onda imamo određene katarzične žanrove kao što je horor, kao što je thriller koji se time koriste, ali koriste na nivou trika. Imamo potpuni zaborav tragedije kao takve. I to se sad polako ponovo pojavljuje. Evo, mi smo imali opet sad za vikend scenu u kojoj Daenerys Targaryen spaljuje sa zmaja cijelu kraljevu luku i doslovno cijela planeta je uradila jedno oh! Dakle, imali smo nekoga koga su posmatrali kao heroja, kako gledaju kako brutalno napalmom, jeli, uništava jedan milionski grad. I to je bio jedan strašan moment za njih koji je možda blizak onom osjećaju koji je grčka publika imala kad gleda Medeju kako ubija svoju djecu i zatim uzjahuje tu kočiju koju upregnu tu zmajeve i odlazi sa demonskim smijehom sa scene. Dakle, dalje imamo jako važan gubitak osjećaja za potrebu završetka. Dakle, gubitak osjećaja za telos, za jedinstvo vremena, mjesta i radnje. Dakle, potreba za hiperprodukcijom narativa koja se vidi i u književnosti i u filmu. Dakle, potreba za nastavcima, potreba za serijom, potreba za još jednom sezonom koja neprekidno odgađa završetak priče, razvodnjava samu priču i onemogućava publici da doživi ono što očekuje, a to je prosto priča se... Konac dijalog rasi, jeli, priča se na kraju ocelovljuje, ona se osvršava, jeli, kako kažemo, ona se usvrhovljuje u svom završetku, a to je ono što nam je uskraćeno. Najzad imamo onda opet obsesiju spoilerima, cliffhangerima, iznenadnim preokretima, što je nešto potpuno strano Aristotelu. Aristotel nama govori kako tragedija treba da prikazuje poznatu radnju. Dakle, nama Homer priča o nečemu što svi znaju. Homer, najveći ep Grčke, je bila priča o nečemu što je svako dijete od malih nogu prepoznavalo. Dakle, ta ideja da nešto treba da nas iznenadi, da ono, jo, moramo da čitamo sljedeće pjevanje, da vidimo šta će da bude sa Ahilom. Ne, nemamo tu vrstu zadrške, mi znamo šta će da bude, mi gledamo kako se divova vršila volja, kaže Homer na samom početku, kako se taj točak nužnosti okretao. Sad, u tom obsesiji slobodom volje i obsesiji integritetu tom pojedinca, mi smo taj element potpuno zaboravili i samim tim gubimo razumijevanje za karakterizaciju tragičnog heroja. Mi ne razumijemo hibris više, mi ne razumijemo veličinu herojsku koja postaje nemoralna. Dakle, jer je naš moralitet, to je jedan od opaski Nietzscheovih koji itekako stoje, dakle, naš moralitet je previše malograđanski da bi mogao da otrpi bilo koga od antičkih heroja. I najzad imamo i tu jednu vrstu, jedan, naravno, zaborav lijepog, jedan zaborav odnosa prema estetici svega toga. Jer kad imamo nasilje, kad imamo krv, kada imamo sve te strašne preokrete tragičke, mi zaboravljamo taj elementarni faktor da to treba da bude skladno, da to treba da bude estetično. I mi zaista kad čitamo Šekspira, kada čitamo Homera, kada čitamo Eskila, Euripida, mi imamo jednu ljepotu u tim strašnim tragičkim scenama koju nemamo u horror filmu. Dakle, horror filmovi koji su sve apsurdniji, koji su sve više, više potpuno besmislenog, neharmoničnog, nekatarzičnog, ako hoćemo, nasilja. I u svemu tome, ono što je najvažnija poenta, savremeni film i savremeni Hollywood, on je pun ovih elemenata. Mi možemo da ih pronađemo stalno. Ja se inače bavim pisanjem o Hollywoodu i neprekidno ukazujem na te elemente u pojedinačnim filmovima. To je ono što me u tim filmovima uzbuđuje, to je ono što nalazim u njima da je lijepo, vrijedno i o čemu ja obično govorim, što ljudi često kažu da učitavam. Ali to je tu. Problem je samo sa tim što je to i dalje pipanje u mraku. Dakle, Hollywood se ponaša ne kao jedna kulturna matrica, dakle, ne kao jedna kultura koja ima svoje vrijednosti, koje onda ekranizuje i prikazuje u svojoj umjetnosti, što je bio slučaj 50. godina. On se sada ponaša kao jedan marketinški producent koji radi analizu, koji radi big data analizu javnog mnijenja i gleda, aha, ovoliko procenata ovoga izazvalo toliko i toliko reakcije, gledano se povećava sa ovoliko sisa, smanjuje se sa ovoliko sisa, povećava se ako ubijemo toliko likova, prošle sezoni smo ubili ovoga i to je podiglo gledanost, ajmo sad da ubijemo ovoga i tome slično. Dakle, mi imamo taj diktat tržišta koji daje komercijalne rezultate, ali degradira vrijednost. Ali ono što je davalo vrijednost i to ono što oni ne mogu da shvate, jeste da ono što je prvobitno generisalo interesovanje, ono što je prvobitno činilo te njihove sadržaje velikim i kultnim, bila je uvijek estetika i bila je uvijek klasična tragika koju oni ne razumiju, ali koja se hegelovskim lukavstvom uma nekako stalno ponovo vraća i iskrsava i tamo gdje niko nije očekivao.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nikole Tanasića Stara Grčka u Hollywoodu, Istočnik civilizacije i Vatromet nerazumevanja. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.